Počúvate ekonomický newsfilter, ktorý vyšiel v stredu 7. októbra. Reformná jeseň je už v plnom prúde. Včera premiér Igor Matovič v zastúpení celej koalície ohlásil veľkú reformu verejného obstarávania. Tá je naozaj potrebná, pretože biznisu doterajší ťažkopádny systém komplikoval život. Je tu však niekoľko ale. Dnešný ekonomický newsfilter má 1200 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Zásadné zmeny vo verejnom obstarávaní, ktoré včera ohlásil premiér Matovič, majú platiť od augusta budúceho roka. Vládna koalícia tvrdí, že chce upraviť pravidlá, aby sme dokázali čerpať peniaze, ktoré nám prídu z Európskej únie. Doteraz sme mali v eurofondoch najúspešnejší rok, keď sme sprocesovali 1,5 miliardy. Teraz máme 7 rokov, počas ktorých by sme mali ročne administratívne zvládnuť a rozumne investovať 6 miliárd. Na čom má reforma stáť? Ak doteraz množstvo tendrov zabrzdili námietky a následné rozhodovanie na Úrade pre verejné obstarávanie, UVO, teraz túto agendu preberú novosatvoriace správne súdy. Stavebné zákazky do sumy 5,35 milióna eur pôjdu priamo, teda mimo režimu súťaže. UVO príde o takmer všetky svoje doterajšie kompetencie, bude môcť kontrolovať už len eurofondové zákazky, aj to zrejme len na požiadanie centrálneho koordinačného orgánu. Nebude mať možnosť ani začať kontrolu z vlastného podnetu. Matovič sľubuje, že v záujme zrýchlenia a zjednodušenia obstarávania, citujeme, nič nebude skryté, bude sa hrať čistá, férová hra. Prečo majú odborníci pochybnosti? Šéf UVO Miroslav Hlivák sa na príprave tejto reformy nemal možnosť zúčastniť. Pripomína, že vláda ešte v programovom vyhlásení hovorila o posilňovaní nezávislosti a ďalšej profesionalizácii tohto úradu. Zuzana Petková, riaditeľka nadácie Zastavme korupciu, v prvej reakcii poznamenala, že obstarávanie podľa nových pravidiel bude rýchlejšie, ale transparentnejšie určite nie. Nesúhlasí s obmedzením kompetencií UVO len na eurofondové projekty, má vážne pochybnosti, či správne súdy môžu novú agendu pružne zvládnuť a je proti tomu, aby podnety súvisiace s obstarávaním nemohol podávať nik iný, len účastníci obstarávania. A právnik Miroslav Cák, ktorý sa zaoberá tendrami, si myslí, že reforma obstarávania je do budúcna, citujeme, obrovský nástroj pre potenciálnu korupciu v extrémnom rozmere. Návrh, ktorý pripravil podpredseda vlády Štefan Holý, ide do medzirezortného pripomienkového konania. Minister hospodárstva Richard Sulík sa musí vykrúcať, keď mu z energetického a priemyselného holdingu píšu, že si pomýlil firmy. Opakovane totiž verejne vykričal EPH Daniela Křetinského, že, citujeme, vlastne zadarmo ovládlo stredoslovenskú energetiku. Aká je pravda a o čo ide? Sulík povedal, že Křetínsky na kúpu akcií SSE minul zhruba 400 miliónov eur, ktoré si obratom z firmy vytiahol. V skutočnosti takéto dividendy dostal Křetínskeho podnik EPH z plynárenskej SPP Infrastructure, kde má tento český podnikateľ podiel rovnako ako v SSE. Plynárenská firma sa zadlžila, aby mastné mimoriadne dividendy poslali obom akcionárom, teda štátu aj EPH. Ficovej vláde to vylepšovalo hospodárenie štátnej kasy a Křetínskému sa rýchlejšie vracala jeho investícia. Křetínsky vtedy ešte v oficiálnom partnerstve s J&T však ani plynárenskú infraštruktúru nedostal zadarmo. Do 49% investoval podľa medializovaných informácií zhruba 2,6 miliardy. Potom podnik vďaka manažerskej kontrole mohol začať ozdravovať a po 6 rokoch je zrejme blízko k tomu, že sa mu cez dividendy môže investícia vrátiť. Sulík si poplietol firmy. SSE neboli zadarmo, ale pravda je taká, že podobne ako SPP Infrastructure, boli pre EPH aj J&T viac než dobrý obchod. Čo s tým má Smer? Sulík spravil útok na Křetinského v sebaobrane. Smer mu totiž už od júla vyčíta, že pri výmene podielov medzi nemeckými investormi nezískal do štátnych rúk východoslovenskú energetiku a prenechal ju E.ONu. Sulík však správne hovorí, že Smer bol v podobnej situácii viackrát. Viaceré cenné energetické firmy boli na predaj a Ficovci ich tiež nezískali pod kontrolu štátu. Namiesto toho dovolili, aby polovicu slovenskej energetiky postupne skúpil EPH. Minister dopravy Andrej Doležal včera cez svoj facebookový profil ohlásil komplexný ozdravný plán pre štátnu železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, ktorého súčasťou je aj hromadné prepúšťanie. Zo zhruba 5000 zamestnancov v tejto chvíli hovorí o prepustení zhruba desatiny. Plány odôvodnil poklesom prepravy. Prečo má Cargo problém? Minister hovorí o zásadnom poklese prepravy ešte v roku 2018, keď padla preprava uhlia a železnej rudy pre US Steel Košice, Třinecké železiarne či elektrárne Vojany. A tento pokles pretrváva. Pohľad na čísla o dlhodobej výkonnosti ukazuje, že pokles prepravy zďaleka nenastal iba v roku 2018. Tržby firme dramaticky padli už za prvej Ficovej vlády. Za ministra dopravy Figeľa sa pád zastavil, no potom v nasledujúcich rokoch ďalej pokračoval. Kým v roku 2005 bolo Cargo schopné utržiť 538 miliónov eur, v lani to bolo 267 miliónov a štátna firma s 5000 zamestnancami už roky prakticky nič nezarába. Ak nie je v pár miliónovej strate, tak vyrobí zisk medzi 70 až 150 tisíc eurami. Čo bude s Cargom ďalej? Minister dopravy Doležal tvrdí, že chce firmu zachrániť a preto ju ide tlačiť do hľadania nových obchodných príležitostí a zvyšovania výkonov. V súčasnosti však firma nemá v ruke žiadne ESO na navrátenie zákazníkov, ktorých jej prebrali menšie železničné firmy. Jej osud tak v najbližších mesiacoch závisí najmä od toho, či sa zvýši výroba v US Steele. Štátne Cargo má už teraz problém platiť na čas svoje záväzky a ministrovi Doležalovi tak reálne hrozí, že bude musieť pre firmu zháňať peniaze aj na výplaty. Cargo už v súčasnosti nemá ani veľkú šancu zakladať v bankách ďalší majetok, lebo svoje vagóny predalo za ministra dopravy Jána Počiatka. Teraz za ich používanie platí nájom. Slovenské elektrárne majú v 5 elektrárniach už 12 zamestnancov s pozitívnym testom a vyše 50 pracovníkov je v domácej izolácii. Museli preto odstaviť elektráreň v Novákoch. Prečo je to dôležité? Príklad elektrárne ukazuje, ako môže rýchle šírenie vírusu ohroziť aj infraštruktúru štátu s kľúčovým významom pre jeho fungovanie. Našťastie výpadok vo výrobe elektriny dokážu nahradiť jadrové elektrárne a Nováky zase dokážu zabezpečiť aspoň výrobu tepla pre obyvateľov regiónu. Najväčší vplyv tak má odstávka na súkromné hornonitrianske bane Prievidza. Firmu s imidžom poškodeným doteraz riadne nevyšetrenou kauzou o balení bankoviek do alobalu. Bane teraz nemajú kam dávať štátom garantovanú produkciu uhlia. Denne namiesto plánovaných 4500 tón expedujú 700 tón a hovoria o hroziacich hospodárskych škodách, ak by tento stav pretrvával dlhšie. Ministerstvo dopravy a útvar hodnoty za peniaze idú skúmať, ktorý variant prepojenia diaľnice D1 s rýchlostnou cestou R1 je najvhodnejší. V hre sú dva základné varianty. Predĺženie R1 z Banskej Bystrice cez Slovenskú Ľupču a popod Nízke Tatry do Ružomberka. Alebo cesta R3 od Žiaru nad Hronom do Martina. Medzi Žiarom a Hornou Štubňou sú pritom ešte dva varianty cez Handlovú alebo povedľa Kremnice. Prečo to ešte nie je rozhodnuté? Variant s napojením na Martin vytiahol na svetlo Richard Sulík. Mohol by byť lacnejší a menej zasahovať do chránených území, no na druhej strane nemusí byť výhodnejší, lebo by obchádzal Banskú Bystricu a bola by tam zrejme menšia intenzita dopravy. Tento problém by teoreticky riešil ešte ďalší variant, o ktorom hovorí dopravný analytik Jan Kovalčík z Inštitútu INECO. Navrhuje preskúmať aj trasu Banská Bystrica-Martin. Prečo to nebude jednoduché? Rozhodovanie o kľúčových infraštruktúrnych investíciách je zároveň rozhodovaním o rozvoji tých ktorých regiónov. Variant s tunelmi popod Nízke Tatry mal doteraz neoficiálne politické požehnanie vlád Smeru, aj keď sa investícia nehýbala. I hneď po zverejnení informácie, že sa výhodnosť trás ide skúmať kritériami hodnoty za peniaze, zareagoval so znepokojením klub 500, založený hlavným akcionárom železiarní Podbrezová Vladimírom Sotákom. Podobný lobbying možno očakávať od každého regiónu, ktorý bude mať šancu byť na diaľničnej trase. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.